Dnešní vydání Knížek Plus je speciální. Věnujeme ho tématu, které už od jara zaměstnává celou planetu. Tématu, které nás v létě nechalo trochu vydechnout, aby nás aktuálně znovu razantně sevřelo. Dnešní vydání Knížek Plus bude o koronaviru, respektive o literatuře, která se jim zabývá. Představíme vám tři tituly, které tematizují první vlnu pandemie u nás. Ovšem ani ve speciálu Knížek Plus nebude chybět soutěž Jany Klusákové.
Knížky Plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejprve nabízím přehled literárních aktualit tohoto týdne. Absolutním vítězem druhého ročníku čtenářské ankety Kniha roku se stal román Šikmý kostel od spisovatelky Karin Lednické. Vyhlašovatelem ankety je nadační fond Čtení tě mění. V kategorii umělecká próza nejvíce hlasů dostala Petra Dvořáková za knihu Vrány. Jako výjimečný nakladatelský počin čtenáři vybrali titul Jaroslav Němeček Čtyřlístek půl století v Třeskoprskách. A u příležitosti vyhlášení vítězů ankety byla také udělena cena za celoživotní dílo spisovateli Pavlu Kohoutovi. V newyorské aukční síni Christie's se ve středu za bezmála 10 milionů dolarů prodala kopie vzácné knihy z roku 1623 nazývané První folio, v níž se poprvé sešly dohromady všechny divadelní hry anglického dramatika Williama Shakespearea. Jubilejní 30. ročník podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě byl kvůli protiepidemickým opatřením zrušený. Havlíčkobrodský veletrh se měl konat 23. a 24. října. A jak vypadá první pětka bestsellerů podle žebříčku, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů? První místo si stále drží nový špionážní román Liška od Frederika Forsytha. Na druhou pozici se opět vyšvihl Gump, Pes, který naučil lidi žít, kniha Filipa Roška o tom, co se lidi mohou naučit od svých psích přátel. Bronz má tentokrát australská spisovatelka Darcy Coatesová za další ze svých hororových příběhů, tentokrát s názvem Duchové rodiny Folcroftů. Čtvrtá je Halina Pavlovská a její zážitky z karantény. A první pětku uzavírá Slavnost bez významnosti, poslední román Milana Kundery, první přeložený z francouzštiny do češtiny. Každý den se na nás valí informace o vývoji epidemické situace. Známe počty nově nakažených, testovaných, lidí ve vážném stavu i zemřelých. Vláda přistoupila k razantním opatřením, aby zabránila dalšímu šíření epidemie koronaviru. Těmito daty, které znáte ze zpravodajství, vás dál ale nebudeme zahlcovat. Nás zajímalo, jak se koronavirus vepsal do literatury. Vybrali jsme pro vás tři české publikace, které zcela rozdílným způsobem nahlížejí na první koronavirovou vlnu. Jde o knihy Byla tohle krize? Proč některá letadla nejsou vidět? Od Petra Fischera. Koronavirus, falešný poplach? Petra Holuba. A Pandemie od Michala Kubala a Vojtěcha Gibiše. Co jsme se dozvěděli o české společnosti, vládě, ale i o sobě samých a svých vztazích během první vlny koronaviru, jak ji prožívali lidé na různých místech světa a jak nás tohle období promění do budoucna? Jako první bude řeč o knize novinářů Michala Kubala a Vojtěcha Gibiše, která nese prozaický symptomatický název Pandemie. A jak autoři říkají, šlo jim o to sestavit jakousi kroniku doby, do které tak dramaticky zasáhl koronavirus SARS-CoV-2. Kroniku sestavili z příběhů konkrétních aktérů. Fakta a informace vyprávějí prostřednictvím jejich osudů, toho, jak tito aktéři v dané situaci reagovali, ať už šlo o premiéra Andreje Babiše či jiné politiky, zdravotní experty, umělce nebo řadové zdravotníky a další lidi, které nebylo tolik vidět. Víc už k tomu, jak kniha Pandemie vznikala, říká jeden z autorů, Michal Kubal.
My to vlastně vykládáme trošku jako možná kroniku, možná jako filmové příběhy nebo filmové scény, že popisujeme, co se odehrávalo ve chvíli, kdy Andrej Babiš si uvědomil, že ta pandemie je velký problém. Popisujeme to, co se dělo ve chvíli, kdy se lékaři pokoušeli zachránit konkrétní lidské životy. A vlastně máte pravdu. Je to vlastně mozaika jednotlivých příběhů, které dohromady skládají větší příběh a potom dohromady skládají jakoby z těch jednotlivých kamínků, potom vzniká ta mozaika toho, co se tady vlastně dělo v těch prvních měsících roku 2020. A nejenom tady, i ve světě, protože to má samozřejmě světový kontext od Číny přes Itálii, Španělsko, Švédsko taky a všechny ty věci, které se teď znovu začínají skloňovat, ke kterým se začínáme vracet, tak vlastně v té knížce ať tak nebo onak jsou.
No, vy jste to ukončili vlastně v červenci 2020, ještě tak celkem příznačně epilog, prolog, otazník, tak nakolik vlastně je nevýhoda, že pandemie píše další dějství, ale vaše kniha už je ukončená. Jestli některá témata teď nebo motivy, o kterých mluvíte, nejsou pasé tím dalším děním nebo jsou pořád platná?
Vůbec. Naopak jsem překvapený, kolik z těch věcí se stále objevuje, stále se diskutuje o tom, jak nasazovat Remdesivir, proč je ho málo. Stále se diskutuje o tom, kdy svolat ústřední krizový štáb a proč některé vládní strany chtějí a některé vládní strany nechtějí. To jsou všechno věci, které se objevují a my jsme vlastně nahlédli opravdu do střev toho, jak funguje vláda, jak funguje kabinet, jak funguje jednotlivé nemocnice. A myslím si, že v okamžiku, kdy si člověk tu knížku přečte, tak pochopí mnohé z toho, co se děje a bude schopný odhadnout mnohé z toho, co by mohlo následovat.
Vy jste mluvil právě o tom, jak vznikaly ty konkrétní příběhy. A to mě právě zaujalo, že skutečně tam velmi autenticky popisujete i ty různé vnitřní procesy nebo to, co se těm lidem dělo v hlavě. To znamená, že třeba skutečně vám, tuším, manželka prvního pacienta českého řekla, co jí šlo hlavou, když měla telefonát z hygieny. A tak to bylo. Tak to podrobně jste je.
Bylo to tak, ano. Já tam na začátku v úvodu píšu, že jsem kladl otázky, které normálně nekladu. A vlastně jsme se bavili o věcech, které ani ti respondenti často nepopisují. A to se týká těch lidí obyčejných, kterých se to týkalo, ať to jsou pacienti, ať to jsou lékaři, sestřičky první linie a podobně. Ale i politiku na nejvyšší úrovni. Mě vlastně fascinovalo mít šanci nahlédnout do vnitřku hlavy lidí, kteří přijímali kroky, které tady nikdo nepřijímal v posledním století. Vlastně nikdy, protože když byla španělská chřipka, tak tady nebyl totální lockdown celé země. A teď najednou jsme měli tu unikátní šanci opravdu nahlédnout do toho, jak uvažují lidé, kteří o tom rozhodují, kteří se baví ve vládě o tom, jestli zavřou celou zemi, ne jak dlouho ji zavřou a co je alternativa k tomu, pokud tu zemi nezavřou.
S jakými zdroji jste vlastně pracovala, jak velké množství toho materiálu bylo, protože jsem si říkala, že vybrat skutečně to nejsilnější z toho muselo být asi poměrně dramaturgicky náročné.
Bylo, samozřejmě klíčové rozhodnutí bylo vybrat si ty respondenty, vybrat si tu škálu těch respondentů, jak říkám, od premiéra až po zdravotníky v první linii, pacienty a příbuzné obětí. To bylo klíčové a potom se snažit nějakým způsobem opravdu přiblížit jim natolik, aby důvěřovali, aby odhalili, aby dali nahlédnout za to, co oni v té chvíli cítili, jak tu danou situaci prociťovali. To byl ten základ, to je ten absolutní základ a pro mě je tohle něco jako vlastně příběhy té pandemie, ale příběhy, které zároveň ilustrují nebo staví ne kulisy, ale vlastně to celé drama toho, co se odehrálo. Kulisy jsou ty statistiky a tak, to tam samozřejmě taky je, ale skutečné drama je situace, kdy ministr vnitra, vicepremiér Hamáček poprvé uvidí matematický model, který předpovídá, že dokonce tehdy to bylo března, tady budou statisíce nakažených a to byla věc, kdy on řekl, že v té místnosti, kde seděl tehdy s policejním prezidentem a šéfem hasičů, tak se rozhořčilo hluboké ticho, kdy tihle profesionálové, kteří se živí tím, že řeší krizové situace, tak najednou se jim v hlavách honilo, co by mohlo následovat a jejich reakce byla ticho.
Řekl mi novinář Michal Kubal. Spolu s kolegou Vojtěchem Gibišem napsal knihu Pandemie, kterou aktuálně vydává nakladatelství Kniha Zlín. Jinou kroniku první vlny pandemie sestavil také novinář Petr Holub, a to ze svých článků, které publikoval v průběhu koronavirové krize v týdeníku Echo. Vyšly souborně v knize nazvané Koronavirus – falešný poplach. Zeptala jsem se Petra Holuba, jestli ho tváří v tvář aktuálnímu vývoji u nás, kdy čísla nakažených atakují denní hranici 10 000, už jen ten titul neusvědčuje z podcenění situace.
Ta odpověď je jasná, já si myslím, že neusvědčuje. Ta kniha je o tom, že česká vláda a vůbec česká společnost není na ten koronavirus připravena a dělá chyby a vlastně se tam střídá podceňování, což bylo někdy v lednu, v únoru. Pak následuje ten falešný poplach, kdy všichni propadnou panice a o tom je ta kniha. Samozřejmě pak ještě následoval druhý díl podceňování v létě a další panika teď zase v podzimních měsících. Takže si myslím, že i kdybych pokračoval v psaní té knihy, tak bych mohl napsat Falešný poplach 2.
No a z jakých dat vycházíte, že to tak neochvějně dokážete říct a popsat v téhle knize?
Ona, ta kniha, vlastně vychází jednak z popisu situace, jak to všechno začalo, jak jsme to prožívali během toho prvního půl roku, a zároveň se obrací na odborníky. Samozřejmě je možné se obrátit jenom na některé odborníky, spíše na ty, kterým jsem věřil, a nechal zaznít ten jejich názor, abychom vlastně měli nějakou interpretaci k tomu. Nejsou tam moje názory.
Ale právě, že ti odborníci se v těch názorech velmi liší, to spektrum názorů na to, co je podceňování současné situace, co není, je velmi rozdílné. Tak když říkáte, že jste si vybral odborníky, kterým vy důvěřujete, ta kniha zkrátka může být objektivní?
Tak snaží se o tu objektivitu. Určitě by šla napsat lépe, to nespochybňuji, ale nevybíral jsem si odborníky podle toho, jestli někdo zlehčoval koronavirovou krizi, nebo naopak to všechno maloval v černých barvách. Například je tam velice podrobně popsána studie, že koronavirus se v srpnu vrátí, a to asi neznamenalo žádné zlehčování, to spíš bylo varování, abychom zase nedopustili ten nový falešný poplach, ke kterému ovšem samozřejmě v tom srpnu a září došlo.
Tak jak byste řekl, že tahle publikace přispívá do mozaiky toho, co zatím o pandemii víme, nebo co se psalo?
Jako záměrem té publikace bylo, aby došlo vůbec k nějaké racionální reflexi toho, co jsme zažili. Opravdu my jsme žili hodně v emocích, a nejenom my, běžní občané, ale vlastně i ti experti, i politici, každý prosazoval svou. Vlastně nedošlo k něčemu jako k objektivnímu zhodnocení té první vlny. To je věc, která se v řadě evropských zemí prováděla. Vždycky to dělal nějaký úctyhodný institut, třeba něco jako Státní zdravotní ústav v České republice. Ta nejznámější studie pochází z Norska a bylo tam přesně popsáno, jak koronavirus přišel, jak společnost reagovala, co se udalo správně, co se udalo špatně, jaké byly ekonomické škody. A nic podobného v České republice nemáme, tudíž ta kniha se snažila shromáždit alespoň data, asi nenahradila tady to objektivní hodnocení, na to jsou síly jednoho člověka, řekl bych, příliš slabé i jeho vzdělání. Ale vlastně může to posloužit jako podklad, aby každý mohl aspoň ze svého pohledu zhodnotit s určitou mírou objektivity, co jsme tehdy zažili. Takže je to pokus o nějaký racionální výklad té historie.
Tolik novinář Petr Holub, který představil svůj titul Koronavirus, falešný poplach, nakladatelství Echo Media. A na to, jak pandemie poznamenala českou společnost, ale i celý svět, a především, jaké otázky etické i filozofické sebou přinesla, se zaměřil v útlé publikaci Byla tohle krize? Proč některá letadla nejsou vidět? Novinář a filozof Petr Fischer. Jak se mu psaly jeho úvahy, když ještě neznal poentu, kterou má pandemie, stále ještě rozepsanou a neuzavřenou?
To je soubor jako publicistických textů, který reagují na to denní dění, ale zároveň se snaží nějak zachytávat jako obecnější nějaké tendence. Respektive myslet si o tom něco jiného, než se jako ve skutečnosti teď bezprostředně děje, a nějak to zobecňovat. No a tohle to vlastně probíhá neustále, takže i nakladatel Zdenko Pavelka říkal, jestli ještě píšu jako dál, že bychom pak mohli udělat další vydání, protože ono se to zvláštním způsobem spojuje a ty jednotlivé texty v tom čase vlastně dávají potom dohromady takový jako pestřejší obraz té situace, ale vždycky s nějakým náznakem určitého východiska, teoretického uchopení nebo nějakého zobecnění. No. Ten poslední text je napsaný speciálně pro tuhletu knihu a ten je vlastně pokusem pojmenovat ten název, Byla tato krize, vlastně co ta krize je a jaký by měla mít tedy východiska, aby vůbec byla krizí. Takže ta teze je úplně jasná. Vzhledem k tomu, že se vlastně nic nezměnilo, což potvrzuje ta druhá vlna. Myslíme fungování státu, možná i v přístupu lidí jako k vědě, k vědecké poznatkům, naši jako reakce bezprostřední a tak dál, tak podle mě to jako krize nebyla. Krize musí přinést nějaký výustí, nějaký zlom. Krize musí být nějakým východiskem někam dál. A to se, mám pocit, že neděje, jako kdybychom se cyklili vlastně neustále v té situaci a nedokázali udělat nějaký ten razantnější krok nějakým směrem. Že? Tak není to jenom otázka objevování vakcíny, ale spíš jako změny postoje k nějaký situaci, napadení tím parazitem, který teda evidentně zůstává vevnitř jako ty struktury společnosti a to je možná situace, která bude trvat i dál, i když zmizí COVID-19, objeví se klimatická změna, objeví se další věci a to je něco, co jsme si vlastně teď trochu na tom COVIDu mohli natrénovat a moc nám to nejde.
Co se týká společnosti, české společnosti, myslíte, že jí koronavirus nějak nezasáhl, říkáte, nenastaly žádné společenské změny?
Já v té knižce pojmenovám jako dvě roviny. Já beru tu společnost v takovém tom klasickém sociologickém rozdělení jako Gemeinschaft, to je to společenství, to jsou lidi navzájem se setkávající, pomáhající si a tak dále. Tam mám pocit, že vlastně česká společnost se ukázala jako velmi dobře fungující. Když je zlé, tak si pomůžeme, dokážeme si podat ruce, vyhovět si pomoc i starším lidem a tak dále. A ta druhá rovina té společnosti, to je ten Gesellschaft, to je jakoby organizace politická, celý ten systém státní správy a to, jak funguje vlastně stát jako organizovaná obrana proti něčemu. No a tam nám to teda evidentně jako moc nešlo. Takže já mám pocit, že společnost si ověřila, že jako nějak je soudržná a jenom teď musíme najít, čeho jsme schopni se držet jako navzájem té pospolitosti a nějak to přenést tuhle pozitivní energii do strukturace té společnosti jako státu, to znamená jako té státní správy. A tady se ukazuje, že nám to vlastně nejde.
To mi právě, jak si berete z úst, když o tom tak mluvíte, že ty dva světy, jako Gemeinschaft a Gesellschaft, jsou takto oddělené.
Oni nejsou oddělené, oni se prolínají a prostupují a někdy vystupuje, a právě v takovýchto situacích, jakoby hraničních, vystupuje jedna i druhá a zrcadlí se v sobě navzájem, měli by se prostupovat, měli by se doplňovat vzájemně.
Ale říkali, že u nás to tak nefunguje.
Být komplementární, no a právě v této hraniční situaci, když to pojmenovám záměrně hraniční, tak v této hraniční situaci se najednou vyjevovaly jako velmi oddělené právě. Zatímco v jiných zemích jsem měl pocit, teda aspoň, nebo když to tak jako se sleduju v Evropě, tak třeba v tom Německu tohleto oddělení úplně takhle nebylo a možná ten Gesellschaft tam jako funguje jako s větším propojením s tou občanskou společností. Tady je jako evidentní, že občanská společnost docela slušně funguje a lidi si pomůžou sami velmi často. Vlastně ani na ten stát nečekají. Od státu čekají jenom nějakou, řekněme, logistickou pomoc a nějaké směřování, nějakou strategii. Když se jí nedostává, tak vzniká jako určitá deprese a frustrace té občanské společnosti z toho, že je na to sama.
Toto se zařadí do speciálu o literatuře, která nějakým způsobem tematizovala to období pandemie nebo začátku pandemie a průběhu pandemie. Tak jaké zajímavé reflexe třeba v literatuře jste vy zaznamenal na toto téma?
Já upřímně řečeno jsem sledoval jako dění dost v Německu, sledoval jsem některé ty deníky, které vycházely v Itálii, vyšel ten čínský deník, tak to byly věci, které mě zajímaly. Mě zajímala filozofie. Mě spíš zaujalo to, že jsme začali využívat, a já to taky udělal v tím obratem ke Camusovu Moru, ty starší literatury, která jako kdyby se zdala jako vzdálená a vlastně trošku vedle, protože ta situace je malinko jiná, ale není. Tam jsou zase jako velmi důležité obecnější poznatky nebo poznání člověka, které, a to je možná překvapivě, vlastně prakticky vůbec nemění. Jo. A myslím, že jedno poučení třeba z toho Camusova Moru, takže doporučuji, kdo ještě nečetl, tak znovu přečíst, protože tam jsou úžasné věci a včetně toho, jak to celé skončí, což je fascinující, protože to není tak, že ten virus člověk udolá, zažene ho, zlikviduje, ale že on prostě najednou zmizí. A tady najednou není. A teď už tady zůstaneme zase jenom my s těmi vzpomínkami, jak jsme se chovali v té době, když to bylo nahnuté, tak říkajíc. Jo. A to je, myslím, o co mě celý ten Camusův mor. Klidně se vrátí k tomuhle, klidně se vrátí k Defoevým vzpomínkám z Morové rány v Londýně. To jsou všechno knížky, které vlastně pozoruhodně jsou možná lepším vhledem do toho, co prožíváme, než nějaké nové reflexe nebo respektive spíš zápisky.
Uvádí filozof, kritik a novinář Petr Fischer, který nám představil svou knihu úvah o tom, co jsme to vlastně během první vlny pandemie koronaviru zažili. Titul Byla tohle krize? Proč některá letadla nejsou vidět? Vydalo nakladatelství Novela Bohemika.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
I přes svůj dnešní mimořádný formát Knížek Plus nebude chybět tradiční finále, tedy soutěž Jany Klusákové. Dozvíte se nejen novou soutěžní otázku, ale především jména těch, kteří se dočkají knižních odměn.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Euromedia Group. V edici Univerzum nabízí knihu Renáty Fučíkové, Lenky Křížové, Anny Musilové a Kateřiny Tučkové Hrdinky. Příběhy významných českých žen, která vychází s ilustracemi studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ze Západočeské univerzity v Plzni.
Je to kniha 60 medailonů o hrdinkách, které se díky talentu, píli, vytrvalosti a víře ve vlastní sny dopracovali tam, kam chtěli a prošlapali cestu k sebeuplatnění mnoha následovnicím od dob nejstarších po současnost.
Autorky vybrali i 5 statečných žen z doby nedávné. Je to Olga Havlová, Martina Navrátilová, Eva Jiřičná, Madeleine Albright a Ludmila Javorová. A vy jste měli tento seznam doplnit podle vlastní úvahy.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, ze kterých vybíráme.
Domnívám se, že takovými ženami byly ty, které zůstaly doma, když jejich muže zatkla STB v době komunistických represí. A také ty, které pracovaly proti tehdejšímu režimu, byť jejich muži zavřeni nebyli.
Uváděli jste jména Petruška Šustrová, Rita Klímová, Vlasta Chramostová, Marta Kubišová, Věra Chytilová a Markéta Pechová, která jako první handicapovaná žena na světě přeplavala loni v srpnu kanál La Manche.
Jiřina Šiklová a Dana Němcová, Helena Ilnerová a Dagmar Burešová, Miroslava Němcová, Jaroslava Mozrová, Aja Vrzáňová, Dana Zátopková, Věra Čáslavská a Martina Sáblíková. Meda Mládková, Eliška Wagnerová a Anna Šabatová.
Následují jména 7 výherců knižních novinek. Jsou to Pavel Goby, Teplíšovice, Háta Hlavatá, Praha 1, Přemysl Hnilička z Brna, Pavel Nesnídal z Náchoda,
Lenka Petříčková, Žabčice, Petr Sitár, Bratislava, Slovensko a Luboš Vraný z Plzně.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Pomyslnou fanfárou uvádíme jedinečné, rozsáhlé a propracované dílo, jaké se v češtině rodí jednou za století. Je to dvousvazkový výběr nazvaný prostě Italská renesanční literatura. Po 7 letech práce ji dokončil romanista, literární historik a překladatel Jiří Pelán, vlastně ke svým letošním 70. Nenajdete tu jen Bokača, Danta a Petrarku. 80% textů v češtině nikdy dříve nevyšlo a šíře žánru od dekameronských příběhů po vlastní životopis papeže Pia II. Otvírá českému čtenáři nové pohledy. Charakter textů a jejich bohatý, rozmanitý jazyk připomíná, že Pelán není jen tak nějaký překladatel, nýbrž tvůrce. Celý náš moderní svět svými kořeny tkví v renesanci, tvrdil Václav Černý, ten velký knižní únos do renesančního vypravování, myšlení, poezie, teologie i tehdejších politických intrik před 60 lety naplánoval a započal.
S knihami, jako je italská renesanční literatura, získáme pocit, že patříme ke kulturnímu národu a naše společnost je v podstatě v pořádku. Vydalo nakladatelství Carolinum, pro něž je tato antologie jedním z největších projektů.
Pozor, je tu soutěž. Na 17. říjen vyhlásila Organizace spojených národů Mezinárodní den za vymícení bídy. Napište prosím, jak si představujete stav krajní bídy, popřípadě jaké s ním máte zkušenosti.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo knižkyplus@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu 31. října v 16.05 a také ještě v neděli v 11.05.
Vzkazuje Jana Klusáková, která dopsala poslední řádek dnešních Knížek Plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou se těšíme na setkání nad dalším vydáním zase za týden. Do té doby se opatrujte, buďte zdraví a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.